Hallo aan ons luisteraars. Ons is so dankbaar vir elke keer wat julle inskakel en saam met ons luister na hierdie wonderlike programme. Soos julle weet, dit is weer Adventiste Wêreld Radio. Vandag gesels ons weer met Dr. Sjaartjie Eksteen. Ek wil julle net herinner voor ons verhaar aan die woord stel dat ons WhatsApp nommer is 0602481172. Dr. Sjaartjie, vanoggend het jy vir ons 'n baie interessante onderwerp. Jy gaan gesels met ons oor die rooi huifers, maar ek gaan nou niks verder sê nie. Ek gee die mikrofoon oor aan jou. Sal jy weer vir ons begin met gebed asseblief?
Liefdevolle Hemelvader, in die naam van Jesus, ek dank U vir nog 'n dag en mag elke liewe gesprek en alles wat ons praat rondom U fokus. Mag ons lewe ook Jesus sentraal wees. Help ons asseblief dat ons U in alles kan sien. En dankie dat ons weet dat U ons enigste pad is na verlossing en dat U vir ons kan versoen. Ons vra dit dat U met ons sal wees ook in hierdie gesprek, in die naam van Jesus. Amen. Dag sê Anina en baie dankie vir hierdie voorreg om te kan gesels en baie welkom ook aan al die luisteraars. En vandag beweeg ons nou na 'n nuwe stad toe, die antieke silo. Baie dinge het in die antieke silo gebeur, maar ons het laas jaar het ek daar besoek en een van die eerste dinge wat ek toe daar by silo sien, soos wat jy inkom daar by die hekke, is die rooi koeie. Ons gaan nie vandag oor koetjies en kalvers gesels nie, maar oor die rooi koeie en die heilige water wat daar in Israel gebruik was. En as ons dit nou net binne perspektief sien, die Here woon dis wil sy altyd nog tussen sy mense woon en na Eden kom woon die Here weer op 'n baie besondere manier tussen sy mense. Maar omdat hy heilig is, kon Israel nie net sommer op enige manier tot hom nader nie. Die volk moes rein wees en hulle lewens moes afgesonder wees vir enige iets wat nie volgens die Here se voorskrifte was nie. En die ritueel van die rooi koei was nie net blote seremonie nie, maar dit was 'n tipe wat vooruitgewys het na Jesus Christus. En dit herinner ons daaraan dat die Here is heilig en deur hom alleen kan ons tot die Vader nader. Want daar staan in Levitikus 19, heilig, heilig moet julle wees, want ek, die Here julle God, is heilig. Die gevaar is dat Israel, wat dan onreinheid in die heiligdom ingebring het, het die Here ook dan, jy weet, sou alles dan verontreinig het en hulle kon dan nie kontak gemaak het met die Here nie. Daarom het hy voorskrifte gegee vir die reiniging. Vooral vir kontak, as daar kontak was met die dood of spesiale, kan ek sê, reinigingswater wat nodig was om alles wat onrein was weer rein te maak. En in Numeri 19 leer ons dat iemand wat in 'n dooie geraak het, moes ook dan met hierdie water rein gemaak geword het. En die gevolg was baie ernstig. Iemand wat onrein was, was afgesny van die gemeenskap en hulle kon nie in die tabernakel inkom om offers en goed te bring nie. En die reinigingswater was regtig om voorsiening te maak vir daardie sodat almal binne die gemeenskap saam die Here kon dien. En in 2022 het die Israelse Joodse Amerikaanse boer het rooi Angus verse het hulle geteel in Texas en hulle het dit na Israel gebring. En hierdie verse moes streng volgens die vereistes wees van Numeri 19. En 5 rooi heifers was na Israel gebring en dit is daar by Silo gehou en dit was nodig vir die seremoniële reiniging. Soos wat ons weet, Israel wil ons nou die derde tempel herbou en as hulle dit wil doen, hulle wil ons nou weer die offerstelsel inbring, maar ons weet dat die offers is alreeds vervul. Elke liewer offer is vervul deur Jesus, maar dit is 'n politieke aksie en daarvoor as hulle die nuwe tempel wil bou, dan glo hulle moet weer die as van die rooi koeie en hulle moet daardie as gebruik om die heilige water te maak om uiteindelik elke liewe stukkie meubelment en alles aan die Here toe te wy.
Sjaartjie, ek wil jou net gou 'n vraag vra. Met ander woorde, hulle wil nou weer deur hierdie eksterne fisiese optredes poging aan met om geestelik rein te wees, om naby God te kom. Want dit is mos wat die ou Israeliete gedoen het in die Ou Testament.
Ja, hoe hartseer is dit nie? Want jy weet net deur hierdie seremonie van die rooi koeie kon alles weer aan die Here toegewy geword het en hoe hartseer nie, want ek gaan vandag net met ons so bietjie stil staan aan die naam dat ons net vir Jesus hierin sien, want as jy Jesus miskyk, dan mis jy alles, want hy is bo die seremonie. En die rooi koeie was laas geoffer omtrent daarso in die tyd van Jesaja. Hulle het 'n oefenloopie nou so 'n paar maande terug gehad, net eenvoudig, maar dit was met ene wat nou nie heeltemal al die rooi koeie opoffer nie. Maar ek het nou nogal so bietjie gelees en daar is 'n debakel op die oomblik om te sê dat hierdie rooi koeie wat hulle dink hulle nou heeltemal het, wat nie een wit haartjie het nie, het miskien dalk 'n wit haartjie en voldoen nie heeltemal aan die kriteria nie. Maar die beplanning is dat die werklike offer op die olyfberg moet plaasvind, maar ons gaan nou daaroor gesels, maar kom ons kyk net heel eerstens net, hoe is dit 'n heenwysing na Jesus? En in Numeri 19 beskryf die offer van die rooi koei dat die dier heeltemal moes rooi wees, geen wit haar nie, sonder liggaamsgebrek en sonder dat daar ooit die dier ooit die juk gedra het. En as 'n tipe van Jesus, is dit 'n sondelose en 'n volmaakte bloedoffer. Soos Hebreërs 9 verduidelik, kon die bloed van diere en die as van 'n vers nie uiterlike reiniging bring nie. Hoeveel te meer reinig die bloed van Jesus Christus nie die mens nie. En selfs die beeld van 'n koe, dit is 'n vroulike dier, word dikwels verbind met die vermoë om lewe te bring en ook die koe wat vir die kalf ons nou melk gee. En so kan sy lewe gee en sy kan ook lewe onderhou. En is dit nie ook 'n pragtige beeld na Jesus, die ene wat vir ons lewe gee, wat die dood oorwin het en wat werklik vir ons voorsiening maak in hierdie lewe nie. En hierdie dier was ook 'n baie skaars dier, want dit vat ons ook na Openbaring 5 toe. En ons lees daar, wees waardig. En die antwoord is slegs Christus is waarlik waardig, die lam van God. En die ander vereiste is dat hierdie dier geen juk mag op hierdie dier gekom het nie. En dit kan gesien word in die beeld dat Jesus 'n vrywillige, volkome offer was. En hy was nie gedwing nie, maar hy het homself uit liefde en gehoorsaamheid aan die Vader gegee. Toe hy praat oor sy lewe wat hy gaan aflê, in Johannes 10 vers 18 sê hy, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het die mag om dit af te lê en ek het die mag om dit weer te neem. En dit wys baie duidelik op Jesus sy vrywillige offer wat hy gegee het. En volgens Numeri 19 vers 2 tot 4 is die koe aan die priester Eliezer gegee, maar hy het nie self geslag nie. Die dier is buite die laar gebring en voor Eliezer se oë geslag. Daarna het Eliezer van die bloed geneem en dit 7 maal in die rigting van die tent van samekoms gesprikkel en dit wys dat die priester nie self die offer gebring het nie, maar die bloed is net gebring voor die Here. En die 7 maal sprinkel beklemtoon die reiniging en die volledige, dat dit volledig en genoegsaam is. En dit wys ook na 'n volledige lyding en die volkome offer van Christus. Baie kommentare sê ook dat Jesus hierdie 7 maal sprinkel, maar dit is nou maar net eie, kan ek nou maar sê, hulle eie saam interpretasie so goed, wat ook sê 7 keer is daar ook, kan ek nou maar sê, het hy ook bloed geoffer, as jy dit so wil sê, in Getsemane, sy bloeddruppels, en dan is hy geslaan en hy was vermink eintlik en toe sy rug gegeesel. Hulle het 'n doringkroon op sy hoof geplaas. Hulle het sy baard uitgetrek. Sy hande en sy voete is deurboor en ook dan die spies wat in sy sy ingedruk is waar daar water en bloed uitgekom het. Maar kom ons gaan terug na die rooi koetjie en dan sê hulle daar was altyd bloed in die vuur was die bykomende elemente en die rooi koetjie was heeltemal verbrand buite die kamp en haar vel, haar vleis, die bloed, die mis, alles was verbrand en saam met haar was daar sedert hiesop en skarlakendraad in die vuur gegooi. En hierdie elemente was eintlik ook weer op 'n baie dieper simboliek. Die sederhout is 'n heenwysing na die kruishout, maar ons moet ook onthou dat die tempel van sederhout gebou was. So dit wys eintlik op, ja, dit wys eintlik nou maar net op die totale afsondering dat dit is 'n vooruitwysing van die kruis. En hiesop wys op reiniging, want Dawid bid so en hy sê ontsondig my met hiesop en ons sal onthou dat daar met hiesop takkies dat hulle ook die paaslam se bloed in die lintels gesmeer het. En dan skarlakendraad herinner ons aan sonde, wat deur die Here gereinig kan word, want hulle sê, al was ons sonde so skarlaken, hy sal dit vir ons wit was so sneeu. En selfs die priester en die mense wat by die offer betrokke was, was tot die aand toe onrein. En wys hoe ernstig die sonde voor die Here is. Die as van die offer is daarna op 'n rein plek buite die laar bewaar en gebruik om die reinigingswater te maak. En omdat die offer buitekant die laar plaasgevind het, wys dit veral uit na Christus. En ons lees in Hebreërs 13 vers 12, sê dat Jesus het ook buitekant die poort gelei om deur die volk sy eie bloed te heilig. En dit wys nie net na Golgotha nie, maar na die hele lydingspad van Christus. Van Getsemane, waar hy innerlik onder die sondelas van die hele mensdom gebuk gegaan het, tot by Golgotha, waar hy sy bloed gestort het om vir elke liewe persoon te sterf en elke een wat onrein is weer heilig te maak. En in die Ou Testament is daar seker offers wat met die dood en sonde en onreinheid verband hou. En almal van hulle is buite die laar hanteer. So was die sondebok wat op die Yom Kippur of die groot dag van versoening was buite die laar geoffer. En dan as daar 'n melaatse was wat genees was, moes daardie offer ook buite die laar gegaan het. En dan ook die rooi koe. En die rooi koe word verbind, hulle noem dit die Mikat altaar en hulle sê dit is daar naby, dit is by die Olyfberg. En hierdie pad buitekant die stad loop simbolies deur die gebied van oordeel en dood. Oor die Kidron vallei tot by Getsemane en verder na die plek van offer. En daar bid Jesus en hy sê, nie my wil nie, maar u wil. En in die groot benauwdheid worstel hy onder hierdie gewig van ons sonde. So word die rooi koei 'n pragtige en 'n kragtige heenwysing na Christus. Hy dra die oordeel buitekant die laar, sodat hy ons kan reinig en vir ons versoening kan bring. En dan hierdie as was gebruik om lewende water te maak, of reinigingswater. Die water wat gebruik was, het gekom van 'n lewende bron. Dit wil sê, dit moes uit 'n fontein gewees het. En dan was dit met die as gemeng. En Jesus sê in Johannes 4 vers 14, dat die water wat hy gee, hy is die lewende water, en soos wat hy vir die vrou daar by die put sê. Jesus sê, hy is die lewende water, en hy sê in Johannes 4 vers 14, dat hy gee die lewende water, en dit sal in die mens soos 'n fontein opborrel tot die ewige lewe. En soos die reinigingswater in Numeri 19, die onreine persoon weer kon herstel, so reinig Christus die sondaar, en bring hy hom terug in die gemeenskap met God. En die reiniging moes op die derde en die sewende dag plaasvind, en dit wys dat die Here se reinigingswerk nie oppervlakkig is nie, maar volledig en deeglik is. En as iemand geweier het om gereinig te word, was hy van die gemeenskap afgesny. Die reinigingswater het dus die pad terug na die Here toe en terug na die gemeenskap toe oopgemaak. En ek wil net hier stil staan, Anina, en ek wil sê, is ek en jy werklik deur Christus gereinig? Of is daar nog dinge in ons lewe wat herinner aan sonde en dood? En as ons deur die bloed van Jesus gereinig is, leef ons nie meer in onsself nie, maar behoort ons aan die Here. En daarom kan ons saam met hom sê, ek is nie my eie nie, Here, aan u behoort ek. En ek wil 'n baie interessante kontras gee hierso tussen die goue kalf en die rooi koei. En daar is 'n baie goeie kontras as ons lees in Exodus 32 en die rooi koei lees ons van in Numeri 19. En by Sinaï in Israel was daar pas die verbondsverhouding waar Israel met die Here ingegaan het. Ek wil amper sê soos om weer te trou, en dit was amper soos 'n verloving of 'n huweliksverbond tussen die Here en sy volk. Maar deur die goue kalf te aanbid, was Israel geestelik ontrou aan die Here. En daarom neem Moses toe die goue kalf en hy verbrand dit, hy maal dit fyn en hy strooi dit op die water en hy laat die volk daarvan drink. En hierdie water was nie reinigingswater nie, dit was 'n teken van oordeel. Die volk moes as te ware die gevolge van hulle afgoderry gedrink het. Want die Here sê in Deuteronomium 4 vers 24, want die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. En in Numeri 5 vers 11 tot 31 was daar ook 'n offer vir jaloesie. Baie interessant net, Anina. Sê nou maar, ons is in 'n huwelik. As daar 'n huwelik is, een van die pare in die huwelik is ontrou, dan as 'n oupa salaatjie, dan kry daardie ander huweliksmaat die gees van jaloesie. En hulle praat hierso van die offer vir jaloesie. So wanneer 'n man sy vrou verdink het van ontrouheid, en of sy werklik skuldig was of nie, want daar was gewoonlik nie getuies nie, moes hy haar na die priester gebring het en 'n offer vir jaloesie gebring het. En die priester het die heilige water dan gevat en hy het dit gemeng met die stof van die tabernakelvloer en hulle het dit vir die vrou gegee om te drink. En as hy skuldig was, dan sou haar buik opgeswel het. Maar as hy onskuldig was, sou sy vry verklaar geword het. Hierdie water was dus nie vir reiniging nie, maar dit was ook 'n toetsing vir oordeel en vir die openbaarmaking. So dit is presies die water wat gemeng is met stof, wat gegee was vir 'n vrou wat vermoed sy was onrein, soos wat 'n vrou altyd die volk van die Here word ook mos voorgestel deur 'n vrou, soos die goue kalf se stof gegee is aan die volk Israel om uiteindelik hulle te veroordeel, is die stof van die tabernakel gemeng met heilige water om aan die vrou te gee om openbaar te maak of sy ontrou was aan haar man. Die Here ken alle verborgde dinge, ook in ons lewe, want waar mense nie die waarheid ken nie, kan die Here dit aan die lig bring. En dit is baie interessant, geen vloek sal ons tref wat oor ons uitgespreek word as ons voor die Here staan en onder sy bloed is en ons staan reg en ons saak met hom is reg nie. Want soos wat hierdie
dokter Sakie, ek wil net gou hierso iets sê, want dit is so ontsettende belangrike ding wat jy nou vertel. Ek dink dit staan in Spreuke, presies wat jy nou gesê het, dat geen vloek gaan, ek wil amper die term gebruik, nes maak in ons lewens nie. Dit gaan eenvoudig boor ons koppe gaan wanneer ons harte opreg en rein voor die Here is.
Ja, soos hierdie vrou kon nie vervloek word as sy reg gestaan het voor haar man nie. En net soos ons kan maar net dink aan die verhaal ook van Biliam. Jy weet, hy kan nou maar probeer vloeke uitbreek, maar die Here sal nie dat dit gebeur. As jy reg staan met die Here, dan staan jy onder sy bloed en jy is onder sy beskerming en niks sal jou tref nie. Kom, ek gaan net hier die goue koei kontras wil ek net opsom. Die goue kalf maak die volk wat aan die Here behoort het onrein deur hulle afgoderry en die rooi koei maak die onrein mense weer rein deur die Here se voorsiening. En die goue kalf was verbrand en fyn gemaal en met water gemeng om te drink en die rooi koei was verbrand en tot as gemaak en die water is gemeng om besprinkel te word. Die water van die goue kalf wys op die oordeel en die gevolge van ontrouheid, maar die water van die rooi koei wys op reiniging, herstel en genade. En die goue kalf by daardie episode sterf dan 3000 mense as gevolg van hulle sonde en afvalligheid, maar by die rooi koei word die as bewaar om mense oor geslagte heen te reinig. En ons weet net, dankie vir ons rooi koei wat gesterf het, Jesus Christus, wat vir ons vir al die geslagte tot in die einde van die wêreld voorsiening gemaak het. Maar hier is 'n pragtige ander een wat ek net noem, by die bruilof van Kanaan. Okay, in Johannes 2 vers 1 tot 10 kan ons daarso lees van Jesus se heel eerste wonderwerk en dit is 'n Nuwe Testamentiese voorbeeld van die reinigingswater van die rooi koei. En daar was 6 klipkanne volgens die reinigingsgebruike van die Jode. En ons moet daarop let dat dit nie gewone water was nie, want gewone water was in kleipotte geberg, maar die rooi koei se heilige water was in klipkanne. Was dit geberg? Ek gaan vir jou 'n foto stuur van daardie klipkanne wat ons miskien dalk net vir die luisteraars kan wys, Anina. So wanneer Maria vir Jesus sê dat sy tyd nog nie, sy uur het nog nie gekom nie, gee Jesus in elk geval vir haar die opdrag dat die klipkanne wat vol water was vir die seremoniële gebruik van die Jode, dat hulle verder propvol moet gemaak word. En Jesus stel homself bo die seremonie, deurdat hy juist daardie water in wyn wil verander. En dit is 'n pragtige beeld wat vooruit wys na sy bloed, soos wat hy later by die nagmaal waar hy die wyn gebruik en hy sê dit wys alles na hom toe. So die wyn of die bloed van die bruidegom sou die verdom met homself te versoen. En hierdie eerste wonderwerk waar die seremoniële rooi koei se reinigingswater heen wys na sy offer om uiteindelik sy bruid te reinig en 'n verbondsverhouding met ons te kom bevestig. En nou wil daar dalk aspekte in ons lewe wat reiniging nodig het, daaglikse afwassing van ons sondes, sodat ons uiteindelik voor ons hemelse bruidegom kan staan en versoen kan word. Jesus is daardie tipe en die vervulling van daai rooi koei offer. Hy is die lewende water wat ons onreinheid aanraak. Deur sy bloed word ons gewete gereinig. En in Christus word die onreine rein en die afgesnyde mens wat nie meer deel was van die volk nie, word teruggebring en die gereinigde hart kan weer in ware gemeenskap met die lewende Here wandel. Amen.
Kaartjie, hierdie is geweldige belangrike dinge, want ek dink, wat is die onreinheid wat ons almal in ons moderne lewens nog ervaar en binne ons dra? En dan gelykstaande, daar is net een deur en Jesus Christus is die deur, die weg, die waarheid en die deur na die Vader toe, sodat ons geestelik kan rein wees, rein staan voor God, ons hemelse Vader.
En reinheid is daai prinsip, dit is daai kerngedagte, dit is die fokus. Sonder om rein te wees kan ons nie in die Here se teenwoordigheid staan nie, want ons Here is 'n verterende vuur. Die Here se oordeel sal oor ons kom soos oor Nabio of soos oor Datan aan oor die Koragiete, ons nie rein voor hom staan nie. As daar rebellie is in ons hart, as ons hom wil aanbid op ons eie manier, ons kan nie dit doen nie. Ons moet deur hom gereinig wees. Maar is dit nie pragtig net simbolies oor hoe alles net vooruit gewys het na Christus nie en ook Nuwe Testamenties, dat uiteindelik daarso waar hy ook die wyn gebruik en hy verwys na homself as hy die nagmaal instel in die bokamer, is sou dit ook vooruit wys op sy bloed.
Die hele Bybel is 'n ineengeweefde tapisserie. Hoe meer mens die woord van God lees, nee, hoe meer ontdek 'n mens. Maar terselfdertyd wil ek vir jou vra, as iemand vandag luister, nee, en as iemand wat voel hulle is vasgevang in skuld, skuldgevoelens en daai onreinheid van hart, wat is 'n laaste boodskap wat jy vir mense sal gee vandag?
Anina, is dit nie mooi nie, maar soos wat die melaatses buite die kamp was en almal voel wat hulle afgesny is, die Here sê hy bring juis verzoening. Hy is daar vir elke randfiguur en hy is daar om versoening te bring, om restituisie te bring, om te kom en mense harte aan te raak. Hy is daar om ons onreinheid weg te neem. Maar Anina, kan ek nie voortgaan in gebed en net vir ons luisteraar saam bid as daar iemand is wat dalk saam met ons wil bid nie? Liefdevolle Hemelvader, ons kom vandag vol sonde, onreinheid. Ons is afgesny deur ons sonde van die gemeenskap van U en ons wil vra asseblief, waar ons baie keer voel dat daar niks is om ons naam weer te herstel, of om ons stand met U weer reg te maak nie. Vul ons vra en ons dat U asseblief sal kom en ons sal was met U bloed en dat U deur die bloed wat al reeds baie jare terug gevloei het, dat U gekom het om vir ons verzoening te bring met U en met die Vader. Kom asseblief en was ons van sonde, ons sonde wat so skarlaken is en maak ons weer wit soos sneeu. Kom raak ons lewens aan, dat ons lewens geheilig kan wees voor U en dat ons in U teenwoordigheid kan kom en dat U ons sal genees. Genees ons van al ons sonde, genees ons van ons eie werke, genees ons van 'n lewe van afgodsdiens en afvalligheid, genees ons waar ons dinge op ons eie wil doen. En dankie dat ons in diepe dankbaarheid kan besef dat ons net op een manier kan kom na U toe en dit is deur Uself. Dankie dat U genadig is en vir elke liewe mens en ook vir my en vir Anina vandag intree en dat ons weet dat ons 'n ewigheid saam met U kan wees as ons net U offer wil aanvaar in die naam van Jesus. Amen. Anina, ek wil net 'n laaste gedagte sê. Ek dink ek het dit al voorheen genoem, maar Anina, ons sal nie uiteindelik die hemel misloop oor dit net oor ons sonde nie, maar omdat ons kies om nie die offer van Jesus te aanvaar nie, want hy gee dit vir elke liewe dag, vir elke persoon beskikbaar. So ons moet dit vandag aanvaar sodat ons eendag in 'n ewigheid saam met hom kan wees.
Dit is so waar. Baie baie dankie Dr. Sharky Eksteen vir jou tyd wat jy vandag met ons spandeer het en die kosbare opbouende geestelike boodskap wat jy vir ons gegee het.